Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, înainte de a reveni la pasajul biblic din capitolul 1 al cărții Isaia, dați-mi voie să vă prezint câteva lucruri legate de oficiul profetului. Menționez că datele prezentate sunt inspirate din cartea profetului Isaia, tălmăcită și tălcuită de Bartolomeu Valeriu Anania. Citez. Dacă, în general, dicționarele îl definesc pe profet sau, în varianta slavonă, proroc, drept persoană care reprezintă voința lui Dumnezeu și este înzestrată cu capacitatea de a prezice viitorul, e bine să se știe că, în lumina Vechiului Testament, funcția prevestitoare a profetului, deși pare cea mai uimitoare și mai spectaculoasă, nu constituie însușirea de prim plan a acestuia. În esență, profetul este conștiința lucidă și responsabilă a poporului său în momentele de criză religioasă și morală. El e un om mai mult sau mai puțin obișnuit până în clipa când intervine chemarea. Aceasta se produce direct, fără mijlocitori. Dumnezeu îi vorbește și încredințează misiunea, el ascultă și, de obicei, răspunde imediat, precum Isaia, sau după oarecare șovăială, precum Ieremia. Odată angajat, el devine robul Domnului și îi se supune necondiționat. Profetul este, mai întâi de toate, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu printre semenii săi pe toată întinderea scării sociale, de la rege până la omul de rând. Expresia "așa grăiește Domnul" e mai mult decât o sintagmă a limbajului profetic. E un simbol al autorității divine care se rostește prin gura profetului, o autoritate indiscutabilă, care nu poate fi pusă sub semnul îndoielii. Profetul e perfect conștient de sine și de misiunea sa. Principalul său instrument de lucru e cuvântul viu, rostit direct, răspicat. Profetul este, prin excelență, un predicator. Deseori însă, predicatorul este dublat de scriitor, direct sau prin tahigraf sau stenograf. El este un poet care folosește cu mare îndemânare metafora, comparația, hiperbola, metonimia, stilul direct sau indirect, lamentația, avertismentul și nu rareori invectiva. El e conștiința critică a ceea ce ar trebui să fie societatea contemporană, o conștiință aspră și necruțătoare care se adresează în primul rând clasei de la conducere. Adresarea se face în numele unui Dumnezeu universal și atotputernic, drept, dar și milostiv, gata să pedepsească, dar și să primească pe cei ce se căiesc și se îndreaptă. În numele aceluiași Dumnezeu condamnă abaterea de la credință, dar și injustiția socială. Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. Regii nu au dreptul să facă ce vor. Profeții instaurează un cod moral independent de autoritatea politică. Legea nu a fost dată de aceasta, ci de o autoritate care o transcende. E pentru prima oară când între religie și morală se instituie o legătură indisolubilă cu consecințe până în zilele noastre. Așadar, profetul este mai întâi de toate un erou al timpului său, menit să zguduie și să trezească conștiințele adormite. El însă este înzestrat nu numai cu porunca de a vesti, ci și cu darul de a prevesti. Profetul e un vizionar. Inspirat de Duhul Sfânt, el are capacitatea de a-și exceda epoca și de a străpunge viitorul printr-un fascicol de lumină revelatoare. El vede evenimente viitoare la distanță de săptămâni, luni, ani, secole și chiar milenii, pe care uneori le relatează prin verbe la timpul trecut, ca și cum ele s-ar fi întâmplat. Relatarea merge uneori până la amănunt. Conturul, durata și semnificația evenimentului, contextul istoric, spații și termene, nume simbolice sau reale. Dacă s-a spus, pe bună dreptate, că Noul Testament nu poate fi înțeles decât prin cel vechi, aceasta se datorează în cea mai mare măsură profețiilor, îndeoseb celor mesianice, fiecare în parte alcătuind un arc peste timp. Toate aceste însușiri ale profetului clasic alcătuiesc, în fapt, portretul lui Isaia. Numele său înseamnă în ebraică Domnul este mântuire. Printr-o rădăcină comună, el este înrudit cu numele Iosua, Elisei, Osea și Isus. Isaia era fiul lui Amos, altul decât profetul cu același nume, și potrivit tradiției rabinice făcea parte din nobilimea lui Iuda, din chiar neamul regesc al acestuia, afirmație care nu poate fi dovedită, dar nici infirmată, de vreme ce profetul vorbea cu regele ca de la egal la egal. Mai știm că era căsătorit și că avea copii, ceea ce nu l-a împiedicat să răspundă chemării lui Dumnezeu și să devină o personalitate publică de prim rang, cu o imensă autoritate asupra contemporanilor. Am încheiat citatul și cred că trebuie să apreciem aceste frumoase și competente cuvinte. Iată, dragi prieteni, care era statutul profetului înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa cum ați putut observa, cuvintele sale nu sunt cuvinte menite să nască reacții literare, ci sunt cuvinte de inspirație divină, cuvinte ce amendează, anunță voia divină, judecata, evaluarea pe care Dumnezeu o face evenimentelor și inimilor oamenilor. Ele trebuie tratate cu foarte mare seriozitate. Atunci când nu au fost tratate astfel, am văzut ce s-a întâmplat. De altfel, noi ne-am oprit din călătoria noastră în capitolul 1, tocmai la un avertisment. Dați-mi voie să vă recitesc versetul 13 al capitolului 1. Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea, spune Dumnezeu poporului său. Dragii mei, trebuie să luăm aminte la acest avertisment. Noi avem această tendință de a învălui nelegiuirea într-o atmosferă celebrativă și apoi o numim jertfă plăcută lui Dumnezeu. Iată că Dumnezeu îl folosește pe profet pentru a denunța acest lucru, ale cărui consecințe sunt dramatice. Ascultați de fapt care sunt consecințele așa cum sunt prezentate de Dumnezeu. Începem lectura noastră cu versetul 15. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Dumnezeu spune, nu sunteți nimic altceva decât o mână de ipocriți. Veniți în prezența mea ca și cum ați fi credincioși autentici. Veniți cu toate jertfele înaintea mea, dar acestea nu mai au nicio semnificație pentru voi. Dumnezeu spune clar că poporul său este vinovat de apostazie spirituală. Aceasta ducea la stricăciunea morală și la anarhia politică în țară. Dumnezeu a chemat Israelul la judecată și a expus acuzația împotriva poporului ales. De acum poporul așteaptă ca Dumnezeu să pronunțe sentința. Urmează judecata divină. Numai că vedeți, chiar și în acest moment târziu, Dumnezeu este gata să rezolve acest caz în afara curții de judecată. El spune poporului, dacă vei merge cu mine la judecată, vei pierde. Dar judecătorul mai are ceva de spus și noi nu putem decât să fim uimiți de ceea ce spune. Versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Cu alte cuvinte, mesajul este următorul. Nu mă forțați să dau o sentință. Haideți să rezolvăm și altfel cazul acesta. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 25, găsim cuvintele Domnului Iisus Hristos, care sunt următoarele. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău. Câte vreme ieși cu el pe drum, nu aștepta până ajungi în țara de judecată. De asemenea, Dumnezeu spune că are o formulă secretă, un elixir ceresc, o alchimie divină, o loțiune plină de putere, care va înlătura păcatul. Este o formulă secretă asemenea celei mai noi bombe, dar este ceva cu mult mai multă putere. Veți afla în cartea Isaia, capitolul 53, că este vorba de cel ce a suferit cel mai mult. A murit altfel decât noi și a fost zdrobit pentru fără de legile noastre. Pentru că el a suferit pedeapsa, judecătorul este acum în măsură să arate îndurare față de noi. Sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță și astăzi, dragi ascultători, de orice păcat. Aceasta a fost acuzația lui Dumnezeu împotriva poporului său. Tot aici Dumnezeu spune pe ce bază se poate întoarce la Dumnezeu. Dacă ei se vor întoarce la Dumnezeu, el va ocroti națiunea. Le va da aproape 100 de ani, dar dacă nu se vor întoarce la el și nu-și vor schimba viața, Dumnezeu îi va trimite în cele din urmă în captivitate. Este foarte clar, dragi prieteni, că omul nu poate rezolva problemele unei țări și cu siguranță nu le poate rezolva nici pe cele ale lumii de unul singur. Un istoric pe nume Gibbon prezintă 5 motive pentru căderea Imperiului Roman. Primul pas descendent a fost subminarea demnității și a caracterului sacru al căminului, adică al familiei, care este baza societății umane. Al doilea pas a fost creșterea taxelor, cheltuirea banului public pentru distracții și circ pentru populație. Al treilea motiv, spunea el, a fost goana nebună după plăcere, sporturile devenind din ce în ce mai brutale, mai dure, mai imorale. Al patrulea pas a fost pregătirea unei armate puternice, când adevăratul dușman era în interior, erodarea responsabilității individuale. Cel de-al cincilea motiv a fost decăderea religiei, care a ajuns doar o simplă formalitate. A pierdut orice legătură cu viața, precum și puterea de a-i călăuzi pe oameni. Dragii mei, parcă am citit o carte sau un studiu al lumii contemporane. Declinul unei națiuni începe cu apostazia spirituală, care este urmată de stricăciune morală și anarhie politică. Cred că ceea ce are nevoie țara noastră în momentul de față nu este o lună de ploaie, nici o recoltă mai mare de grâu, ci o trezire religioasă autentică. O trezire cum au avut părinții noștri. O religie care considera că este importantă familia. Este important pentru familie în același timp să aibă un moment de închinare în fiecare dimineață, chiar și în timpul secerișului. O religie care îi îndemna pe oameni să se oprească din muncă o jumătate de oră mai devreme și să meargă împreună cu întreaga familie să se roage împreună în biserică. Problema noastră, dragi ascultători, este o problemă de natură spirituală, nu economică sau politică. Acestea nu sunt decât niște efecte. Noi am ajuns la treapta cea mai de jos, dar Dumnezeu ne spune, veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Există o cale de ieșire din situația în care se află poporul nostru astăzi, dar dacă noi o luăm în direcția opusă, zilele ne sunt numărate. Există o cale de ieșire din situația dificilă în care se află țara noastră și există o cale de ieșire din viața de păcat pentru fiecare dintre noi. Pentru mine? Pentru tine, dragul meu ascultător, pentru toți ceilalți din jurul nostru. Într-un asemenea context, într-o stare de criză, filosofia spune, gândește pentru a găsi calea de ieșire. Îngăduința față de sine spune, bea pentru a găsi ieșirea. Politica spune, cheltuiește pentru a găsi calea de ieșire din criză. Știința spune, inventează o cale de ieșire. Industria spune, muncește pentru a ajunge la cale de ieșire. Comunismul spune, fă grevă pentru a avea o cale de ieșire. Fascismul spune, amenință pentru a ajunge la cale de ieșire. Militarismul spune, luptă pentru a ajunge la cale de ieșire. Biblia spune, roagă-te pentru a găsi cale de ieșire. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea. După ce Dumnezeu își formulează acuzația împotriva lui Iuda și oferă poporului mântuirea și o cale de ieșire din criza în care se aflau, el continuă cu un avertisment. Versetele 19 și 20 ale capitolului 1. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Guvernarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu sunt două aspecte, dragi ascultători, asupra cărora se pune accentul în cartea lui Isaia. În restul capitolului putem observa cum Dumnezeu încearcă să-l aducă pe poporul său înapoi către el. Avertizmentul lui este foarte serios. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeul oștirilor, puternicul lui Israel. Ah, voi cere socoteala potrivnicilor mei și mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura cum o topește leșie, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Destinul lui Iuda depindea de răspunsul la oferta lui Dumnezeu, oferta harului iertător. Dacă ei doreau să se întoarcă de la păcatul lor și erau gata să se supună lui Dumnezeu, el făgăduia că va privi cu bunăvoință asupra lor. îi va binecuvânta material și spiritual și îi va ocroti de dușmanilor. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el vor fi mântuiți prin dreptate. Dar pieirea va atinge pe toți cei răzvrătiți și păcătoși și cei ce părăsesc pe Domnul vor pieri. Vă va fi rușine de terebinții în care găseați plăcere și veți roși din pricina grădinilor în care vă desfătați. Acest fragment are legătură cu idolatria, cu închinarea la idoli, pentru că idolii erau puși sub acești copaci în jurul cărora se planta o grădină. Grădinile și crângurile sacre erau un model păgân de închinare. Căci veți fi ca un terebin cu frunzele ofilite, ca o grădină care n-are apă. Omul tare va fi ca un câlț și lucrarea lui ca o scânteie. Amândoi vor arde împreună și nimeni nu-i va stinge. Este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost reprezentat greșit în sensul că a fost descris ca pierzându-și răbdarea și izbucnind cu mânie la judecată. Dar nu aceasta este imaginea corectă despre Dumnezeu. Adevărul este că păcatul nostru este ca un fitil și când ne jucăm cu scânteia păcatului, izbucnește focul. Pavel le scria galatenilor și în capitolul 6, versetul 7, găsim următoarele cuvinte. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Acesta este un principiu universal și trebuie să fim foarte atenți. Acum mergem mai departe pentru a ne arunca o privire și asupra capitolului 2. Trebuie să vă spun mai înainte însă că ceea ce avem scris în capitolele 2, 3, 4 și 5 din cartea Isaia constituie o singură profeție. Mesajul expus aici trece dincolo de timpul prezent, până la zilele din urmă ale lui Israel, poporul alcătuit din cele 12 seminții. Pe măsură ce vom înainta în studiul acestor capitole, vom vedea că Dumnezeu arată clar că vorbește despre toate semințile lui Israel pe care le va aduce la oaltă. Dumnezeu vede întotdeauna toate cele 12 seminții atunci când vorbește despre Israel. Este nevoie, dragi ascultători, să facem o deosebire între zilele din urmă ale lui Israel și zilele din urmă ale bisericii. Dumnezeu nu vorbește despre biserică în aceste capitole. Nu este posibil ca lucrurile pe care le spune el aici să se aplice bisericii. Putem fi siguri de acest lucru pentru că în Noul Testament, Pavel spune că biserica era o taină ce nu fusese revelată în Vechiul Testament. De exemplu, în Epistola către Romani, capitolul 16, versetul 25, găsim cuvintele lui Pavel. Iar aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. Dacă Isaia ar fi știut ceva despre biserică, aceasta nu ar fi fost o revelație cu totul nouă pentru vremea lui Pavel. De la Pavel până în zilele noastre, biserica a fost mijlocul prin care Dumnezeu transmite mesajul său lumii întregi. Totuși, va veni și ziua răpirii în care biserica va fi luată din această lume. Mesajul lui Isaia privește dincolo de vremea bisericii, către ziua în care Dumnezeu va începe să lucreze într-un mod cu totul nou. Noi numim acea perioadă necazul cel mare, la sfârșitul căruia el va întemeia împărăția sa. Deci, primul verset al capitolului 2, care nu este altceva decât titlul profeției. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, asupra lui Iuda și asupra Ierusalimului. Când Isaia vorbește despre Israel, Iuda și Ierusalim, el se referă exact la acest popor și aceste locuri. Iuda înseamnă Iuda, Israel înseamnă Israel și Ierusalim înseamnă cetatea Ierusalimului. Dacă Isaia folosește figuri de stil, va menționa foarte clar că sunt figuri de stil. Profetul vă va face cunoscut când folosește alte metode și se referă la altceva. Fiți atenți la spiritualizarea exagerată a profeției în conformitate cu vreun clișeu teologic care se potrivește în programul unei biserici anume. Pentru că nu astfel vom interpreta cuvintele Scripturii. Mergem mai departe, versetul 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Se va întâmpla în zilele din urmă. Aș dori să notați această expresie. pentru că o regăsiți în Cartea Geneza, capitolul 49, cu versetul 1, de asemenea în Cartea Numeri, în capitolul 24, versetul 14, Deuteronom, capitolul 4, versetul 30, de asemenea în Cartea Ieremia, capitolul 23, versetul 20, chiar în mai multe capitole din această carte, în Cartea Ezechiel, capitolul 38, versetul 16, în Daniel, capitolul 2, versetul 28, chiar și în Noul Testament, în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 2. Deci, se va întâmpla în zilele din urmă că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Îngăduiți-mi să spun încă o dată, dragi ascultători, că aici nu este vorba de zilele din urmă ale bisericii. Zilele din urmă ale bisericii țin de vremea apostaziei spirituale. Apostolul Pavel arată acest lucru foarte clar în epistolele sale către Timotei. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Cuvinte pe care le citim în prima epistolă către Timotei, capitolul 4. Puteți vedea așadar că în zilele din urmă ale lui Israel și vremurile din urmă ale bisericii nu coincid, nu sunt contemporane, deși va exista o suprapunere parțială. Cu siguranță nu se referă la aceeași perioadă de timp. Este foarte important să înțelegem acest lucru. Zilele din urmă, din versetul 2 al capitolului 2 din Isaia, se referă la perioada necazului cel mare. Domnul Iisus Hristos a arătat foarte clar că la această perioadă se referea atunci când ucenicii l-au întrebat când se vor întâmpla aceste lucruri, lucruri referitoare la cetatea Ierusalimului. Necazul cel mare i-a sfârșit odată cu venirea lui Hristos pe pământ și întemeierea împărăției sale. Prima secțiune din Isaia, de la capitolul 2 la capitolul 5, se referă la această perioadă și la împărăția ce va fi întemeiată pe acest pământ. Muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Aceasta ține de poporul lui Israel după ce biserica va fi fost luată de pe pământ. Cuvântul munte înseamnă în scriptură o împărăție, o autoritate sau o domnie. Daniel arată clar acest lucru în profeția sa. Casa Domnului va fi întemeiată ca cel mai înalt munte, adică mai presus de toate împărățiile pământului. Împărățiile acestei lumi vor deveni împărăția Domnului Iisus Hristos, iar El va fi împăratul împăraților și Domnul domnilor. Unul din motivele pentru care Israelul este astăzi un loc fierbinte și o zonă de aprige controverse este acela că Dumnezeu a ales acest loc pentru a fi centrul politic și religios al lumii în timpul împărăției sale. Iată ce spune profetul Daniel despre acele zile. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Este vorba despre versetul 35 din capitolul 2 al cărții Daniel. Împărăția lui Dumnezeu, dragi prieteni, va fi înălțată mai presus de toate împărățiile pământului. De altfel, Isaia continuă, versetul 3. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui. Căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Atât centrul guvernării, cât și centrul religios vor fi în Ierusalim. Domnul Iisus Hristos va sta pe scaunul de domnia lui David. Una din principalele preocupări ale locuitorilor pământului va fi aceea de a descoperi și împlini voia lui Dumnezeu. Ei vor căuta să învețe căile lui Dumnezeu și să umble pe cărările lui. Dragii mei, sper că aceste cuvinte au reaprins dorul nostru după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Până în momentul împlinirii acestor previziuni însă, noi trebuie să ne străduim să trăim în conformitate cu voia sa. Sper că și acest program contribuie la împlinirea acestui deziderat și până la viitoarea noastră întâlnire, vă doresc multe binecuvântări!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.